co přinesl klimatický summit v Paříži, jak snížit znečištění ve městech, jak se adaptovat na změnu klimatu a jak se sucho podepíše na cenách a dostupnosti potravin. O těchto i dalších otázkách bude ve vědeckém rozhovoru Studio Leonardo mluvit analytik, odborník na energetiku a změny klimatu Petr Patočka z Centra Glopolis.
Studio Leonardo.
Pěkné odpoledne. Hostem studia Leonardo 31. prosince je Petr Patočka z Centra Glopolis. Dobrý den.
Dobrý den.
Snahou analytického centra Glopolis je promýšlet a podporovat společenské změny, jejichž cílem je chytrá ekonomika, vyšší politická kultura a zodpovědné globální řízení. Jak se vám to letos dařilo?
No, to bych asi nechal na hodnocení někoho jiného, čeho všeho jsme tenhle rok dosáhli, ale myslím si, že můžu zhodnotit, že Glopolisu se tento rok dařilo docela dobře. Náš tým se docela výrazně rozrostl oproti roku 2014 a obecně jsme se věnovali víc do hloubky tématům i máme nové projekty a věnujeme se novým projektům, takže obecně si myslím, že rok 2015 byl pro Glopolis velmi dobrým rokem.
Když se ohlédneme za rokem 2015, který za pár hodin končí, co bylo z vašeho pohledu to nejdůležitější, co se událo ve světě?
Když to vezmu opravdu z pohledu mé práce v Glopolisu, tak jednoznačně klíčovou událostí byla pařížská konference o klimatických změnách. Dalším velmi důležitou událostí byla New Yorkská konference OSN v září o udržitelných rozvojových cílech tisíciletí.
Ten klimatický summit v Paříži skončil v půlce prosince zhruba a dohoda, která z ní vzešla, je označovaná v mnoha směrech za průlomovou. Dá se označit za takový návod, jak řešit problémy změny klimatu?
Dá se. Jednoznačně se dá vnímat ta dohoda jako průlomová a určitě se dá vnímat jako velký úspěch. To, do jaké míry ta dohoda poskytuje návod pro to, jak řešit klimatické změny, na to je samozřejmě se dá dívat odlišně. Není to jakýsi opravdu návod pro to, jak vyřešit klimatickou změnu, je to spíše potvrzení nebo jakási shoda celého světa o tom, že ten problém je potřeba velmi intenzivně řešit.
Takže si můžeme vlastně oddychnout, že je dobře, že jsme se dohodli, nebo respektive státníci, světoví lídři, a že teď už jen stačí dodržovat přijaté závazky a planeta se nebude oteplovat. Nebo ty změny klimatu nebudou tak dramatické?
Takhle jednoduché to asi nebude. Já myslím, že s jedním důležitým výsledků klimatické konference v Paříži jsou domácí úkoly pro jednotlivé státy. V Paříži se představitelé teda těch jednotlivých zemí dohodli na tom, do jaké míry by se to oteplování mělo dostat, o kolik stupňů by se maximálně ta průměrná globální teplota měla zvýšit. Nicméně už se nedohodli, kdo nebo který, jak ty státy jednotlivě k tomu přispějí. A to jsou právě ty domácí úkoly na ty příští roky, aby jednotlivé státy představili ty závazky a ty domácí úkoly, co budou teda v těch příštích 15, 20, 30 letech dělat.
Tam právě ten cíl je zastavit růst globální teploty optimálně na hranici 1,5 stupně, nepřekročit 2 stupně Celsia. Proč zrovna tahle ta hranice, ty 2 stupně?
Ty 2 stupně, respektive 1,5 stupně, vycházejí z řady studií, analýz, zejména z poslední hodnotící zprávy mezivládního panelu o klimatické změně. Samozřejmě, že je potřeba to vnímat, ať už ty 2 stupně nebo ten 1,5 stupně, jako jakýsi politický cíl. Asi by se špatně komunikovalo, kdyby to bylo 1,98 stupně. Je to samozřejmě v tom určité zaokrouhlení, nicméně panuje v současné době mezi vědci jakási shoda, že opravdu ty dva stupně jsou tou hranicí, kterou bychom neměli překročit.
ale dá se říci, o kolik stupňů v příštích letech se oteplí?
Těch scénářů je několik, samozřejmě úplně to říci nejde, je to do jisté míry trochu věštění z křišťálové koule, nicméně podle současných propočtů ty závazky, které jsou v současné době na stole, které jednotlivé státy předložily, jsou nedostatečné a podle současných odhadů by mohlo dojít k oteplení do konce století mezi 2,7 až 3,5 stupně Celsia.
Premiér České republiky Bohuslav Sobotka ve svém projevu na té globální klimatické konferenci řekl, že globální změna klimatu může vyvolat konflikty a stupňovat napětí, čemuž musíme nutně předejít. Jak tomu máme rozumět? Právě i jedna z teorií vlastně říká, že příčinou té současné uprchlické krize, se kterou se Evropa právě potýká, je vlastně sucho. Takže vlastně důsledek změn klimatu.
Ty klimatické změny se v různých regionech projevují odlišně. V některých regionech se projevují tak, že jsou opravdu extrémní sucha, nedostatek vody, tedy i velké problémy s produkcí potravin. V jiných regionech se naopak projevují častými záplavami nebo silnými hurikány, bouřemi, které mají opravdu ničivé dopady. Problém už řady regionů dneska je v tom, že vlastně už dnes je velmi obtížné v některých regionech žít. Týká se to primárně subsaharské Afriky, jihovýchodní Asie. Jsou regiony například v jižní Etiopii, kde už dnes prakticky není žádná voda a žijí tam miliony obyvatel, kteří se stěhují zatím uvnitř tedy toho státu více na sever, ale samozřejmě to jsou všechno jevy, které dále prohlubují tu migrační krizi nebo podporují další migraci.
Ještě bych citovala vaši kolegyni Kláru Sutlovičovou, která právě taky k té klimatické konferenci uvádí, že peníze, které lze poslat do klimatického fondu, na světě existují a jedním z řešení je odstranění dotací pro fosilní energetiku, které by zároveň pomáhalo snížit emisi skleníkových plynů. Kde vzít ty další peníze?
Kolegyně právě zmínila dotace do fosilních zdrojů v energetice. U nás o tom málo mluví, ale globálně se dotuje těžba fosilních zdrojů v hodnotě zhruba 500 miliard dolarů ročně. To samozřejmě jsou zdroje, které by zrovna mohly být využívány, kdyby se odklonily z dotování teda té těžby, mohly být využívány právě na adaptační opatření nebo na investice do nízkouhlíkové zelené energetiky.
Myslíte si, že se světu podaří vlastně zbavit v příštím nebo respektive v tomto století závislosti na těch fosilních palivech?
Myslím si, že řada zemí nebo svět obecně k tomu má velmi dobře nakročeno. Když se podíváme, jakým způsobem se v posledních 10 letech proměnila energetika v Evropě, ale i v řadě dalších zemí. Dneska největším investorem do obnovitelných zdrojů je Čína, Japonsko, Spojené státy, samozřejmě Německo a řada dalších zemí. Afrika nebo řada afrických zemí má obrovské plány, co se týče investic do obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že to možné je a i podle současných výhledů nebo plánů těch jednotlivých zemí, které i byly představeny právě v Paříži na klimatické konferenci, je to velmi pravděpodobné.
Není to trošku protimluv, když jste jmenoval na prvním místě Čínu, která investuje do těch obnovitelných zdrojů nejvíce, přitom je považována za největšího znečišťovatele na světě?
To je pravda, je ale zase potřeba také vnímat velikost Číny. Čína je samozřejmě největší dneska znečišťovatel nebo největší producent těch skleníkových plynů, ale zároveň v této zemi žije 1/5, 1/6 obyvatel této planety. Je pravda, že Čína stále rozšiřuje své uhelné portfolio, investuje do fosilních zdrojů, nicméně podle současných výhledů, podle současných plánů čínské vlády by ten jakýsi produkční vrchol měl nastat v roce 2020 a od roku 2020 by měla produkce energie elektřiny z uhelných zdrojů velmi rapidně klesat.
Když jsme se dotkli té klimatické konference v Paříži, která vlastně se ještě o zhruba 2 dny prodloužila, protože se těm lídrům a vyjednavačům nepodařilo i hned dojít k tomu závěrečnému stanovisku nebo závěrečné podobě dohody, tak jak vlastně vzniká takový text dohody? To asi není tak, že by tam státníci přijeli a začali se domlouvat teprve tam na té konferenci.
Ne, to opravdu ne. Je to, bych řekl, několikaletý proces. Vlastně tato vyjednávání na té mezinárodní úrovni probíhají každý rok. Každý rok je takováto konference, plus k tomu je ještě řada dalších doplňujících setkání, schůze, konferencí, které probíhají v průběhu celého roku. Existuje řada pracovních skupin, které opravdu velmi intenzivně vyjednávají texty a těchto dohod nebo těch konkrétních opatření a vlastně i určitým selháním v tom roce 2009, kdy se očekávalo přijetí této smlouvy v Kodani, tak bylo to, že ty vyjednávači nebyli dostatečně připraveni a proto se dal ten 5letý odstup a opravdu 5 let se vyjednávalo velmi intenzivně ta podoba té současné dohody.
Zaměřme se teď na města, ve kterých vlastně žije většina populace a ta sama hledají cestu, jak snížit znečištění a adaptovat se na změny klimatu. Řešením je investovat do úsporných budov nebo čisté dopravy spolu s rozšiřováním zeleně v sídlech a zadržováním vody v krajině. Jsou to taková líbivá slova nebo jsou to opravdu opatření viditelná v praxi?
Jednoznačně to už je trend, který můžeme v dnešní době pozorovat. V současné době zhruba 10% všech nových budov nebo rodinných domů je v pasivním standardu. A můžeme i vidět, zejména v západní Evropě, ale i v dalších zemích světa, že opravdu ten trend jakýsi definování toho nového urbanismu je vidět a řada těch představitelů těch měst si uvědomuje, že je potřeba ty města toho 21. století stavět opravdu na jiných fundamentech, velmi radikálně snižovat spotřebu, ale i právě to lokální znečištění ovzduší, které je dáno zejména dopravou nebo i vytápěním budov.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady, kde třeba už se to podařilo, nemusí to být jenom v Česku, a kde je ta situace optimální?
Jak jsem již zmiňoval, už vlastně je docela běžným trendem stavět ty domy v pasivním standardu. V průběhu posledních 10 let si asi řada obyvatel České republiky mohla povšimnout trendu zateplování domů díky zeleným úsporám a dalším opatřením, ale i čím dál více nové developerské projekty se právě zaměřují na nové technologie, například administrativní budova v Karlíně využívá k ochlazování vodu z Vltavy. Daleko lépe se dneska zachází se spotřebou vody nebo s tím vodním managementem.
Když se řekne městský tepelný ostrov, což je takový fenomén, co se tím má na mysli, co si pod tím představit?
Vlastně se jedná o to, že ty města mají daleko větší absorpční kapacitu tepla než okolní krajina. Je to dáno mnoha faktory, je to zejména dáno tím, že to území je v úvozovkách daleko více zabetonované, zaasfaltované, má i tmavší barvu, tudíž se ohřívá více než to okolní prostředí a zároveň i ty materiály, ta hmota, která je v tom městě, se zahřívá daleko více než okolní krajina.
No a o kolik stupňů vyšší teplotu, jestli se to dá změřit, má taková městská zástavba než okolí?
Je to samozřejmě, záleží každé město, u každého města to je jinak. Co se týče Prahy, tak ta průměrná teplota je zhruba o 1 až 2 stupně vyšší, než je ta teplota okolní, ale když se na to podíváme opravdu lokálně, tak ty rozdíly můžou být třeba i 8 až 10 stupňů, třeba u nějakého obchodního centra, kde je nějaké velké parkoviště, tak ty rozdíly jsou opravdu velké.
Dá se proti tomu vůbec nějak bránit, třeba právě nějak architektonicky nebo technologiemi, nějakým urbanistickým zásahem?
Dá, a já myslím, že se to děje, je jedno z těch takových vlastně trošku logických opatření je přinést do té zástavby daleko více zeleně a i třeba vodních ploch. Právě se mluví o té zelené a modré infrastruktuře. To znamená právě daleko více zazeleňovat to území těch měst a právě i vybudovávat a přinášet, budovat více té vodní plochy.
A co takové klimatizace? Protože v letošním létě bych si troufla říct, že byla doslova nezbytná nejenom v těch veřejných institucích, ale i v soukromých domech. Někdo považuje to za cestu, jak vlastně přežít horko, ale už možná nevidí ten fakt, že klimatizace vlastně ochlazují sice místnosti, ve které jsme, ale teplotu mimo budovu zvyšují. Je to problém nebo jenom vlastně takový kosmetické nedopatření?
Já bych nazval klimatizaci taky, jak ji známe v budovách, spíše za technologii toho 20. století. Dneska se u těch nových budov už k tomu přistupuje odlišně, nebo respektive ta klimatizace je postavená na jiných technologiích, jak jsem zmiňoval, právě se třeba k tomu využívá ta okolní voda, která může v okolí těch budov být. Klimatizace není samozřejmě ideálním řešením a právě to z toho pohledu, že je vysoce energeticky náročná, ale je to i třeba problém, co se týče zdraví, protože se tam usazuje řada bakterií a není to úplně ideálním řešením a do budoucna můžeme vidět, nebo ten současný trend je víceméně odklon od této technologie a ty nové budovy opravdu se staví v tom pasivním standardu a ta klimatizace, tak jak ji známe dnes, už není potřeba.
Na závěr tohoto silvestrovského vydání studia Leonardo udělíme si takovou bilanci klimatu za ten rok 2015 a jaké klima nás čeká v nadcházejícím roce 2016, jestli se to vůbec takhle dá říct. Bude to suchý a horký rok jako ten letošní?
To bohužel nevím. Je to velmi obtížné predikovat, jak bude příští rok vypadat, nicméně když se podíváme na ten trend posledních 20 let, tak 19 let z těch posledních 20 byly nejteplejší v historii. Rok 2015 aspiruje na vůbec nejteplejší rok v historii měření a zatím nenasvědčuje nic tomu, že i rok 2016 bude v tomto trendu pokračovat.
Jak se to sucho a horko odrazí v cenách a dostupnosti potravin, nejen u nás, ale především zřejmě asi ve světě?
To je také velmi obtížné přesně odhadnout, protože samozřejmě na ceně potravin se podílí řada dalších faktorů. V současné době jsou potraviny obecně, nebo cena potravin je spíše nižší v porovnání s předchozími lety, ale to je dáno primárně tím, že je velmi levná ropa a ty energetické náklady jsou nižší. Nicméně, tak jak jsme zažili v předchozích letech kolem roku 2009 až 2011, tak se opravdu sucho velmi výrazně odrazilo na ceně potravin a spíše to má ten lokální charakter.
Jak může vlastně jednotlivec přispět k tomu, aby se situace ohledně změn klimatu nezhoršovala, jestli to vůbec jde, jaké si dát s novým rokem předsevzetí v tomhle směru?
Na té osobní úrovni si myslím, že dneska už je řada možností, jak se můžeme přispívat k té k nižší produkci skleníkových plynů. Myslím, že primárně je asi nejlepší začít v domácnosti se trochu dívat, jak spotřebováváme energii, jestli spotřebiče, které máme doma, nespotřebovávají dvakrát tolik elektřiny, než je dnešní standard. A možná si udělat doma jenom takový audit toho, co doma máme, jestli všechno je potřeba kdy zapínat a začít tou energií šetřit.
A vy si dáváte nějaké předsevzetí v tomhle směru?
Já si dávám předsevzetí, že bych chtěl mnohem méně cestovat, myslím tím pracovně, automobilem i letecky, a právě třeba využívat víc pro dovolenou cestu vlakem nebo tady po okolí.
Říká host vědeckého rozhovoru studia Leonardo, analytik společnosti Glopolis pro oblast energetiky a změn klimatu Petr Patočka. Děkujeme za návštěvu ve studiu. Hezký rok 2016.
Také děkuju, nashledanou.